ጎድና አርሲ ሊጣ ወለገ ሊጣ ጎድና ቀለ ወለጋ ከሰታ ጀቻን ራወተሙ ዱበቱ ማቲፍ ጅራቶኒናኖ አቹማ አርሲ ሊጣ አርሲ ነገለ ከሰቲሞ ሐረ ሂሪር ገገፈ መጅራ ሰናንጀል ቀምና ጃለነቱ ዲሳ
ጎድና አርሲ ሊጣ አና አርሲ ነገለ ከሰት ሐረ ሂሪር ቶኒ ፍደቶ ተግዱቲ ወልቲ ቡይንስ ኡማሙሳ ጅራቶኒ ብሰኒ ጅሩ ደርገ ጎተ ከሳ አብዲ ከድር አለ ቱረከ ሲትብስ
uya harta ijolle adanowon adadda mattansani jennani kabineni bakabu ana ufe adanno sannin tarsase obbo badane toya jeda inni tarsase jennani kurakkin nankabu numorni kenaf mattasine ra ma tarsasta ma kachista isi jedanin yo isi jedanin dide yero amma kana humna dawalata korabittinessa dawalate magala alambada kesi ummata akkamalettin jira amero amma kesi
dadannichi malture
dadannichi kanture homa worana agadi yokin biyatti oromia kesa bau qabdi abban biya oromoda opidioni ujumo dabarsit umale biya horatte hindande abban biya oromo antef ilma oromo horatu qabani akkasumalle obbo bakkala garba faa mana hidati bau qabatani damtoni kuma kudashani olero amma mannini hidati tl soki woyane kesa uguramani ta aran gallattifamu qabatani oromo qof odontane sabab sablemon ethiopia tuqamu qabatu sirni demokrasi dugaa biya kenna kesetti ijaaramu qabata kaje
sana boda namni kuni humna fidatani dufani maltu ta
rira nagara kana jedani ijolle nagau mangaragara ya ani ammero amma kana ijolle nadadda muka kesa masa kesa makani ojiratani polizni adibabattanyin ganda mana mana radente tumati rakisat namotu margite namo kamino kara irade sani muka kesa jiram
jiratto ta kesa margo eda ommo abana angotar kanfi fudatantu rakko kana ume jedu
arfi na jelle kesa ti amma kana nalde magani sa badane di amoyi ana irana ma fudate duhet dalgadde sa ugiti ya ajira wolgai badane to la kuni hay homna gabate se ya ajire dalgadde se je dalgadde se sitimbulu no yane balbanu dua nama jisa kaka da jane tafa kaka bakala garba kaka adisufa kaka da sadin kafai ani gane de dalu tabatani nama ke na kada jiru biro gutani yi dani naga je je tirin amorin ku abufta dani yani tikane kuna ai kamu do sai ki kai ti yo mon kisita ta kota yani
e gamba namni ku mai na bangoti
abangoti go fi sana makata go da te di ba so kana wuri kamu badi ali go isa tu kaze je kum ta gudda du ganda ke sa tamma o so ci gudda du amma uman ne daga ke su ge nu rade ma ja sa gare fi da ke su ram
ango da dan no baratto ta ciran je daman obbo badane tola duguma kana gotani je de ga fadder
ana tu cire jala da wadde jire sirre
mali fi da dan no sani curtani sin
da dan no hawasa ke no list bu sawante hawasa ke ne je kawante hawasa tu amanta ranka me wante ko amra
maal jada dadannonsa
dadannonsa indubisne
akwatte cirtani
naga je paduka
eh
barbai samiti bakawa sake nawasa ulibu sa nu nu tikaw gannon sabab samblamo to mato ta etopia eja kitta sirri dae ro ganna kana si kachiru danda inne bakano tu kallati sanidde
sablamo ta jachun oromo fi sabab rawalitti bu sachu kesani
namni oromumma kitte hiya dabu hinjiru kana fi barbajita meti kana ejjanno jala dawannun ama ummata ke ummata ummata warra su dando atta meti barulle afo dawanne itinda jenne janno sare
namoti damana ai kaman akas je
ha
kuno ammayu iyajuru jollen
ha
ammayu iyajuru
damne sinna demokrasi tino ogdana ma yo meyu tanan senne samna ti jamun juru sabam sannamo ta ni tatu tun kam ambadane ja makajello
ijollen sablammi birarratti da cucca kan kasan
to koppa ijollen ka bona ma sababrain kan a cucu barbar lamma fa mo da bile hawasa du barbar
amma humna dabalataa waamtani wanne dhaartu wacanan dhagaasin dudda duuba wanta immoo maayikiraafooniin dubbatus jira.
Kana an kallattii kana hubatta.
Jechuun koo amma waca ijoollee nan dhagaa ispiikarii waan dubbatamu jira maalitti jirtu?
Kottuuti ilaali bakka rakkoon kanu biyya waliin kan naanuufis hin illee.
Naa ibsaasin amman dhufutti.
An kanumatti jetaara jira bakka nagee jira.
Aloo.
Nagaagetee obboleettiiti.
Ilaa hiriiraa jiru ijoollee sagalee isaanii nan dhagaa.
Bakka rakkoon qabu. Ejjannoon kiyya kanaadha kiyya.
Kanaaf humna waraanaa ijoolleetti waamaa jirtu.
Amma naatu tasgabbeessaa akka itti gaafatamummaa nama tokko qabutti uummanni akka tasgabbaa'u naatu himaa jira.
Attamitti tasgabbeessina jettan?
Bakka mariidhaan ta'a hundinuu.
Ijoollee. Haala akkasiin bilbila isaanii cufan gama kaaniin jimaata darbe godina Arsii Lixaa aanaa Shaalaa naannoo dhaadheessaa dadeessaa jedhamutti walitti bu'iinsi uumamuusa jiraattonni keessaa tokko kata'an Dastaa Diroo jimaata darbe naaf ibsanii turan. Sababaansaa maal akka ta'e gaafadheera. Kan hin hangaammaatti turse deebii aangawootaa gaafachuuf ture.
Mucaa wayii qabachuudhaa dhufte erga mucaa qabachuudhaa dhufte immoo mucaan isaan argee maasaadha gara duubaatiin gara maasaa seene. Erga gara maasaa seenee booda immoo dhukaasaatti jalqaban beektee warra gaazii sunniin.
Eewutti.
Mucaa amma gara duubaatiin jalaa bahisanitti. Erga dhukaasatti jalqabee booda warri dhukaasaniin booddee jiru immoo waan qabaniin manarraa yaa'anii uummanni keenya jechuudha. Lolli walitti jalqabame jechuudha uummataa fi agaazota jidduu. Akkuma jalqabameen agaazii nama hamma afurii achumatti battalumatti du'anii akkasitti reefiyyuu achiin kaanee ture amma naannoo sa'aatii sagalii fi wadakkaatti achii kaasanii makiinaatti fe'anii deeman. Uummata keessaa ammoo gara nama saddeetaatti dhahameera. Nama saddeet keessaa dhiira nama shanii fi shamarri nama sadi jiru. Dhiira nama shansan keessaatu inni tokko Dayyuu Mohaammed jedhama. Naannoo garaa kana dhahamee gara miilaa kanas cabeera. Kan shamaraata akka immoo gara afaanii kana dhaaniiraniif mana yaalaasa kan geggeessine baay'ee karaa cufanii turanii gaaruma keessa deddeebisaa bakka isaan hin jireen akkuma godhan gara asfaaltii yaasanii ganama mana yaalaa argachuu dandeenye guyyaa kana gara mana yaalaa dhufanii garee nama shaashimannee jiru tokko tokkoon immoo bikki nama sadii ammoo rifariidhaan gara hospitaala biraa deemaniiru. Kana fakkaata kaalli jiru baay'ee hamaadha. Roobawitti roobeenaan dhaabbate malee uummanni gara gaaraa galiis gaaruma keessi jira achi gadi hin buune. Jarri immoo humna dabalatanii makiinaa hedduun asfaaltii maratti dhaabsanii lukaan gara keessaa battanamanii gara keessaa deemaa jiru. Kana fakkaata kaalli jiru.
Dargaggoon guyyaa kanatti ajjeefame Maammoo Gariin kan jedhamu ta'uun ibsameera. Namoota rasaasaa fi dugda qawween rukutaman keessaa tokko dubartii ulfaatii jedhu. Haalli har'aa maal fakkaata? Hamdaa Urgoo akkas jedhu.
Guyyaa jimaataa dhataan mootummaa kun agaaziin kun dhageetti aanaa san keessatti dargaggeessa wayii ajjeesan. Uummanni baqatee gara gaara galeera. Gaara uummoota ikka galeeru kana hedduu naannoo daangaa aanaa shashamanneetiif aanaa ajjee lafti kun iddoon kun. Ganda xaadessaa jedhamu kana irratti achitti ka'ee wanti kun akka gaaraan deemee amma gaaratti warra beera san itti fitee bira jirti. Ganda keessa deebitee tumaa amma beera afurii keessaa beera takka ulfaafa takkatti dhooftee jirti namni gara torbaa dhaamee jira. Namni torbaa kan dhaame kun hospitaala kun federaalii jira kun asitti yaalamee kun mana jijjiisaara. Dubartittiin ulfaa santu xiqqoo miidhameera mana hayaalaa jirti. Sadaffiidhaan rukutamteetti kuuwwan ammoo rasaasaa. Mataa baqatteetti illee ta'u ulfaatu naftiif garaa ba'aa rabbi beekaa ganaadha mana yaalaa jiru.
Dhimma kanarratti aangawoota sadarkaa bulchiinsa aanaa waajjiraalee poolisii akkasumas waajjira bulchiinsa godinaa argachuudhaaf jimaata darbee kaasee yaaliin godhee milkoofnaan fudhadhee kan dhiyaadhu ta'a. Gama kaaniin godina Wallaggaa dhiyaa magaalaa Mandii keessatti guyyaa jala bultii ayyaana masqalaa umriinsa 15 kan ta'e barataa Lidataa Amanaa humnootii mootummaan ajjeefamu jiraattonni ibsanii jiru. Obboloota isaa keessaa tokko Shibbiruu Amanaa lafa ayyaaneffannaatti ajjeefamuusa naa ibseera.
Ani ammoo sana galee mana biraan jira. Sagalee meeshaa san dhagoo wayyoo jalqaba isaantu lafa gommaa guban jiru masqalaa. Isa booddee gaafa irra saasee dhukoo harmeen koo fiiddee mana keessaa baatee gaafa irratti argitu. Fudhachuu gaafa isheen natti namni tokko ittiin sittan jedhanii agaasonni irra dhaabatanii itti qabanii. Sossobanii miila qabatanii mummaan kootti waan eedanii dhufanii gaafa namaamanii dhaqannattis kilaasii nyaachifatanii gaafa isaan jedhan hundinneen oolu obboleessa isaa kennaa garaa isaan irra rukutamee dheerinsa haala yaa'e yommuu rukutame.
Marumaansaa.
Emir masa argutan. Dua mafuri kesan juru muna kela fatar gefudat dulu.
Esa ture ini sa dura wambe tu kabda.
Mana mati dia orang beringat. Dasa cuma tu gubat ego. Mama sekali cuma tu gubairu.
Ya rosa na gamal go ta ni gafat kiteru kutama sa argitu.
Gafan argu sitti sinna na na natrena ka kabul esa kunci ya dina ke setelah fat dia fudat cunna ke. Sabo deba kafu di na anjiran ni gafa wanita no amma seorang anak ambil rafi dia tu. Amu sama ayu gal galau nami dia main juru karangan rara. Saat itu lama derbe nami dia orang magasa tu fegu tamu itu safarum.
Saat itu na gafu te hospital agesi te.
Eva kalau sanam mau cerita nanti ke sedih.
Malifat Jeff tan jatani gafat cuf carar gatay tu.
Ingafan ni, afana magaso agaso ta.
Isa boleh fudat te sok kita mana ya alat siduka deh mamuatam.
Indian ni sana cuma tafan ingafan ni ke resa fudere mumanjuran isa fara gesigal galar fom malay.
Malim fute deh mtaat dosa na.
Nak cerita awak jadi ni mungkin sete tiga ribu gatay fudeke.
Matin kesan halama alir rajur.
Matin ko ga gadaru. Namun ni tu fani tu gayu fani si halamur ni dan fani arra keti buah dan ya si no itu dan arka sani alir raka ni buah tu rani.
Lida tang ko bahasa tu re atamiti ini dua waru kutam.
Juru jolle ni ko faham itu si gani bahan arka nar kaba nama yu war badar war raka rasa jentur.
Gama kanin guya waggahara Ethiopia ti ganda badiya harawwe jedhamtu keessatti dargaggoo abdii isaa ajjeefamu jiraattonni naannoo ni dubbatu. Kanarratti deebii bulchiinsa magaalaa yookiin kan waajjira poolisii bulchiisa godinaa waajjira OPDO argachuuf carraaqqiin godhe milkoomne argannaan fudhadheen dhiyaadha. Anjaalannee gammadaati.
Amma immoo qophii itti dabarra. Godina qelle wallagga ana yamalog walal magala tajjo kesatti guyya ayana guba masqala jechun witata fulbana digdami ja rasas humnota motummatin ukasamen namon sharru kutamani kannen kesato kulubun sadabru jiraton magala tajjo nufibsani jiru darga golubun sadabre iyasu solomon ittafa dabalate shananu rasasan damu sanif iyasun hospitala dambidollo ergage boda yaalin godhamuufis lubbuun afu akka hin dandeenye hospitaala dambidoolloo irraa deebii argannee jirra. Tujubeetu tajjoof dambidoollootti bilbiluudhaan haasofsiise kan jiraatan magaalaa tajjoo haala jecha sana ibsaniin jalqabna.
Gaafa guyyaa 16 gaafa dafinoo jechuudha. Akkuma waliigalaatti guyyaa sana ayyaana kan ayyaaneffachuudhaaf gaafa namoonni argamanii humnoonni tikaa kan mootummaa kanaas poolisiin naannoo Oromiyaa jechuudha. Bulchaa naannas kan keessatti argamu itti ba'anii marataasa itti roobsani.
Namoota ayyaana masqalaa ayyaaneffachuudhaaf walitti qabaman irratti dhukaasu?
Ayyaana ayyaaneffatanii namni gammachuuma ayyaana sanaatiin walqabatee ayyaana kan jedhu ni jira sirba sanarratti jechuudha.
Maaliif itti dhukaasan?
Isiniif hin ijaamamu sirbuu hin qabdanii gara manaatti galaa'ii jiraniif.
Gaafa ayyaana masqalaa yeroo hundumaa sirbuun aadaadhuma miti?
Sababni isaa egaa. Beekamu jarri kun lubbuu namootaa meeqa dhangalaasaniiru wanti isaan ittiin beekamanii mootummaa abbaa irri nama jiru kun biyya abbaa hin qabne argatanii jiranis itti ba'anii dhumati utuu sirbi kun soloomaa jiru rasaasaa jalqabani.
Tole san booda maaltu ta'e?
Amma namoonni rukutamanii namoota ja'a.
Eeyyufaati isaan?
Tokkoffaan mucaadhuma kaleessa lubbuun isaa addunyaa kanarraa boqote iyya Solomoon Ittafaa jedhama. Inni lammaffa dabalaa daanyee Tuuchoo jedhama. Inni sadaffaan barataa fayyisaa gaaddisaa Tuuchoo jedhama. Afuraffaan fayyisaa faantaa fiixee jedhama. Inni shanaffaan irsee geetaachoo raagoo jedhama. Jahaffaan immoo shibbiruu faantaa gammachuu jedhama. Hundumti kun barattoota yoo fudhatte umuriin isaanii umurii 14-20 gidduu jiru. Barataan keessa barataan kutaa lamaas ni jiraata. Kan kutaa 10 gaanis ni jiraatu.
Isa kam inni kutaa lama?
Kan kutaa lama dabalaa daanyee Tuuchoo kana.
Sirba sana gidduu utuu jiranii utuu fiiganii moo yookaan akkamitti dhaaman ijoolleen?
Ijoolleen kun haala isaan itti dhaaman kan nama gaddisiisu. Naannoodhuma mana bulchaa aanaatti naannooma sanatti daandii gubbaa qabatanii sirba kana jechaa dhufanii. Isaan dura rasaasanii baay'inti tokkaa ture wanta kana tokko gaggeessuudhaaf sun waan hin danda'amneef suuridan waan ta'eef jedhamee isaanuma keessa amma akka jiranitti. Suma mucaadhuma hindu'e jedhamu sana kan rasaasaan ta'e bulchaadhuma aanaa sanaa jedhama. Obbo Abarraa bulchaa jedhamu.
Obbo Abarraan innaa isaan iyyaasutti dhukaasan namni arge jira?
Namoonni achuma keessa arganis hin jiraatu amma mucaadhumti kaleessa lubbuun isaa kun iyyaasuun kun utuu hin duraa anakanaji si abra bulta di fonkonya di tunila lu balbala saratai narukute jadi ada kenera balbala uko panetu anu itu untuk bayar narukute sabuda kakana tribun kore berte baka guma ko basa jadi kerjere di bayar tuh yang mudi yang monikan kasen jule nama kani double ada ni tu cujen nufi faisa tu cujen nukon jule abu bensani bulati kesuma faisa gadisa tu cujen jule abban san jiru amma yiro amma kana nan migargaru le dibe su tare da loge setti guya kashi kuma tokko dibe tokko kuma ni busani ya cimat akuma riga lati firna wa ta guya kai ta tura ratti kai ro magala wala magala na mun ni umman ni tur mawul magala kashi kuma ku dalama duwani fi awulti mata ni tingo na jira ni wanta ta tikko ni kashi kuma ku dalama tubu
satta wala me yasun
wanda gutu bange la magala ta biyo ta wala me
faisa gaddisa hospital dan bidullo kai sa jirana an jettan kai sa satu da me faisa
bakisan namani da baladan ne tucho kan jira mukuni daga te pinir garran nane tu arma garraran ba san tu arma sa garraran fayisa gadda tucho kan abani rende da kuimmo murma sa urani ke saba san ni buraja dani an na mutfaka da rafani murma sa de fo murma sa te gude ko korro ti matan se dallana mati amma fo ne nan ni leya la kan dirura
ibsanu ken ni tani feddu galatoma
garadda fe leyo faya ta fata
haala magaalaa Tajjoo keessatti uumame jedhame kana bulchiinsa naannoo biraa adda baafachuuf gara bulchaa aanaa Yemaalogii Walal obbo Abarraa Bulchaatti bilbilus bilbila naan kaafne. Namoonni rasaasaan dhahaman jedhaman kun gara hospitaala Dambidolloitti geeffaman waan jedhameef hospitaalicharraa haala isaanii adda baafachuuf bilbilee Dr. Tsaggaayee Baayisaa argadhee haasofsiiseera. Haala isaa akkasitti naaf ibsan.
Kan isaan dhufan wiixata galgaladha. Wiixata galgaladha kan isaan traumaan kun kan irra ga'ee dhufanii warri sun amma hospitaala keessatti yaalli godhamaafi jira. Lamman isaanii iyyuu hospitaala keenya.
Fayyisaa fi dabalaammo? Keessuma fayyisaanii akka hamaatti miidhamee jira jechuudha kan dhageenye. Rasaasaan dhahamanii namoonni kun hin beekamaa akkaataa isaan itti rukutaman jechuun lafisaan rukutaman irraa dhahamsi sun rasaasa ta'uunsaan beekamaa?
Ni beekama. Rukuttaa rasaasaa akka ta'e hin beekamaa yaa'u. Qaamni lallaafaan isaanii miidhamee jira. Isaas immoo yaalli barbaachisu godhamaafi jira ciisaniidha kan isaan jiran.
Fayyisaa gaaddisaa eessa isaarra kan inni dhahame?
Kan inni rukutame morma gara oliidha. Afaanuma isaa arraba isaa gara jalaarradha. Foonidha kan miidhamee jiru. Gara fuulduraadha kan inni argamu. Miidhaan cimaalleen qabu yaa'u foonuma isaatti miidhamee jira. Amma yaalli godhamaafi. Foon gara morma jalaa kanatu xiqqoo madaa'ee jira. Isaas yaalli barbaachisu godhamaafi jira. Dabalaan immoo karaa laphee gara oliirradha kan inni miidhame karaa mirgaa.
Lamaan isaanii lubbuu isaaniif hin sodaachisu?
Hamma yoonaatti haalli isaan irra jiran gaariidha.
Iyyaasuunoo ka lubbuun isaa darbe Iyyaasuu Salamoon Ittafaa inni jedhamu eessa isaarra dhahamee dhufe?
Innis laphee gara oliidha. Karaa bitaarraa kan inni rukutame dudduubaan rasaasi kan nukute karaa fuulduraa kan ba'e fakkaata. Yeroo madhufe iyyuu baay'ee miidhamaa ture. Dhiigis baay'ee dhiigee waan tureef yeroo sanatti yaalli barbaachisu godhamu iyyuu oltuun hin danda'amne.
Jiraattota naannootu fide moo maatiitu fide moo eeyyuutu fide ijoollee kana gara hospitaalaatti?
Ambulaansiidha kan halkan fidanii yaa'u namoonni naannoodhaa wajjin dhufanii jiru. Sana booda maatiin illee qaqqabanii jiru. Abbaan isaas qaqqabee jira.
Dr. Tsaggaayee Baayisaa hospitaala Dambidolloo irraa ibsanuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatoota keenyaan hedduu galatooma.
Tole, isinis galatooma.